Evangelia podle Jana z 8. kapitoly od 31. do 36. verše, což je text, který nás provází tento měsíc, kdy mluvíme o svobodě nebo o spoutanosti. Chceme být svobodnými nebo chceme být vězni? Pochopitelně, že chceme být svobodnými, nikdo není, kdo by chtěl být vězněm, ale přesto se více méně dobrovolně vězni někdy stáváme. Evangeliu podle Jana v 8. kapitole od 31. verše pán Ježíš o svobodě mluví. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Jsme Abrahamovo símě, ohradili se. Nikdy jsme nikomu neotročili, jak můžeš říkat, budete svobodní. Ježíš jim odpověděl: amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn vysvobodí, budete opravdu svobodní. Pravou svobodu není možné poznat, dokud nebudeme zůstávat v Ježíšově slově. Dokud nepoznáme jeho osvobozující moc. Je to moc, která osvobozuje člověka od hříchu v jeho nejrůznějších formách. Je to moc, která člověka osvobozuje od závislostí všeho možného druhu. Od závislosti na majetku, jak jsme slyšeli minulý týden. Od závislosti na okolnostech. O tom uslyšíme dnes. Jak žít tak, abychom nebyli závislí na tom, co se děje vně, co se děje okolo nás, co přináší život. Lze to vůbec? Tak o tom budeme hovořit dnes. A ještě předtím poprosím Daneše, aby pověděl slovíčko dětem.
Tak kluci, pojďte dopředu. Alexi, pojď, když budeš hodnej teďka, tak můžeš se jít vepředu. Pojď. Protože víte, kdo dneska po dlouhý době přišel? Co? No, kdo? Jasný, dneska po dlouhý době přišel chytráč. Tak mám ho zavolat, chytráčka? Tak jo.
Ahoj, kluci a holky, my už jsme se dlouho neviděli, že jo? No, ale já to teďka napravím, já už budu chodit pravidelně, jo? A budu vám říkat slovíčka, chcete?
Chcete, ale chytráčku, ty když tady nebyl, tak my jsme na děti nezapomínali. My jsme jim říkali slovíčka, že byly slovíčka, i bez chytráčka, že jo?
No, tak to je dobře, a já vám teda povím, co jsme tenhle týden zažili s Danešem, jo? My jsme jeli z Dobrušky do Nového Města a na ty úzký silnici mezi Novým Městem a Spama ležel v příkopě kamion. Asi měl nějakou nehodu.
Chytráčku, počkej, tak budeš říkat slovíčko nebo budeš říkat o nehodě?
No, neboj se, to je slovíčko. Tak děti, my když jsme přijeli blíž, tak jsme si všimli, že ta nehoda se musela stát chviličku před náma. Před náma zrovna zastavilo auto a z něho vystoupil pan řidič a začal telefonovat. Chytráčku, počkej. Děti, kdo mě řekne, proč ten pán začal telefonovat? Policajtům, a kam ještě mohl volat? V odtahovce, přesně tak. A jak se tomu říká? Volal o pomoc, přesně tak. Protože ten řidič kamionu potřeboval pomoc, je to tak? Jasně, správně. Kamion měl nehodu a pan řidič potřeboval pomoc. Víte, náhodou se mu nic nestalo, takže nepotřeboval pomoc sanitky. Potřeboval jenom hasiče s velikánským jeřábem, aby ho postavili na kola. A děti, představte si, tak jak ten kamion, jak jel po ty krajnici, protože tam to je hrozně úzký, on se chtěl asi někomu uhnout a najednou se ta krajnice s ním utrhla. A tak to je někdy s náma. No, my když zlobíme, nebo tak, tak jedeme vlastně taky po takový krajnici. No a pak najednou stačí udělat nějakou věc, třeba trochu zalhat a bum, a už ležíme v příkopě. Děti, kdo chodí do školy? Výborně. A když ve škole něco provedete, co se stane? Co vám paní učitelka napíše? Poznámku. A kam mám ji napíše? Do žákovský knížky. Tak a teď se zeptám. Už jste někdy tu žákajdu před tátou a před mámou schovali, aby tu poznámku neviděla? Neschovali ještě? Tak to já se musím přiznat já, jo. Já jsem zlobil, tak jsem jako byl po ty krajnici a dostal jsem poznámku. Já jsem se bál to tátoj ukázat, po té, co vždycky je, když něco provedu. Zasloužíme si, co? Trochu si zasloužíme trest. Někdy na zadek mě táta moc nedával, na zádek. Mě táta zakázal chodit ven, to mě hrozně mrzlo, jsem si mohl s klukama hrát fotbal. Nebo zakázal mě koukat, jsem byl menší, jak jsem nesměl koukat na večerníček. To mě vadilo víc. No? No, takovýhle tresty já jsem dostal, přesně tak. Já bych kolikrát radši dostal na zadek a šel s klukama na fotbal, ale ne, táta věděl, co mě baví, tak mě zakázal s klukama hrát fotbal a na zadek mě nedal. Tak, takže když potom táta na tu žákajdu přišel, tak pak byl sekec mazec. Pak se mnou ta krajnice utrhla a už to šlo. No, ale děti, víte co? My máme taky takovou pomoc. My když něco provedeme, tak můžeme zavolat o pomoc. Můžeme zavolat našemu Pánu Bohu Ježíši a on nám pomůže. Děti, ještě se zeptám. Jak se jmenuje, když telefonujete nahoru Pánu Ježíšovi? Jak se tomu říká? Umíte zatelefonovat? Modlitba, to není blbost, Alexi. Máme speciální telefonát, když se modlíš. Tak, to je takovej telefonát, že voláš nahoru. Takže nemusíš brát telefon do ruky. Stačí, když se pomodlíš, poprosíš Pána Ježíše o pomoc a to je vlastně takový telefonování. Tak jo, děti, pamatujte si, když najedete na krajnici, a nebo někdy už do toho příkopu spadnete, tak musíte zavolat o pomoc a Pán Ježíš vám pomůže a všechno vám odpustí. No, protože ten kamion už taky v tom příkopě není, přijeli hasiči a pomohli mu. Tak budete si to pamatovat? Tak jo, děti, pamatujte, když spadnem do příkopa, musíme poprosit Pána Boha o odpuštění, musíme mu to pěkně modlitbou zavolat nahoru, tak jak volal ten pan řidič o pomoc, všechno nám bude odpuštěno. Jo? A už nebudem zlobit, že ne, Leontinko, viď? Když budeš se jet takhle, že blbička nemusí se jet vepředu, viď? Bacha, jedeš po krajnici. Tak, čauky a příště se zas uvidíme, jo? Čauky!
Tak tedy o závislosti na okolnostech. Možná znáte chvíle, kdy jste v jednom kole, kdy povinnost stíhá povinnost, kdy jsou před vás stavěny pořád nějaké výzvy a musíte se neustále rozhodovat o něčem a nemáte pořádně čas si to rozmyslet, musíte reagovat rychle, jako by nikdy nebyl vůbec úniku z vleku událostí, které se dějí okolo nás zdánlivě úplně nezávisle na nás. Možná moc dobře se mě o tom mluví, protože jsem rodič tří malých dětí, tak to bývá přece jenom o něco rychlejší, ten sled událostí a všechno je takové živé, živelné. Ale myslím, že se to týká do určité míry nás všech. Že se cítíme vláčení životem jako hadroví panáci. Jak si i přesto všechno zachovat vnitřní svobodu? Svobodu přes všudy přítomný tlak. Je to možné vůbec? Nechceme přece žít tak, že budeme jenom reagovat na okolnosti, že ty okolnosti budou určovat naše rozhodování, náš život, ale chceme žít trošku jako v odstupu od toho, co se děje okolo nás a mít nad tím nějakou moc, nějaký vliv. Můžete říct, a řeknete správně, že pochopitelně jsme okolnostmi určováni, ať chceme nebo nechceme. Je to tak? Okolnosti nás určují. Že? Mám 3 děti, jak už jsem zmínil, to víte. No a to je prostě okolnost, před kterou se nedá schovat. Že ne. Nemůžu je poslat někde k útesu a vyhnout se této okolnosti. Takže ta okolnost naprosto determinuje můj život v mnoha ohledech. Nebo jsem kazatel toho času. Z toho vyplývá mnoho dalších věcí. Například to, že bydlím ve služebním bytě, že určitě nezůstanu celý život v novém městě nad Metují. Nebo ztratíte práci. Nemusí se vám to líbit 1000krát, že jste ji ztratili, ale nedá se nic dělat. Je to okolnost, kterou v zásadě nemůžete ovlivnit. A je potřeba se s ní nějak popasovat, nějak se s ní poprat. Nebo přijde nějaké neštěstí, havárie, nemoc. Že jo? To všechno jsou okolnosti, které prostě přijdou, jsou před nás postaveny, určují naše jednání, určují to, co budeme dělat zítra, co budeme dělat za týden. A my se přizpůsobujeme okolnostem. Tak tedy o jaké nezávislosti na okolnostech to vlastně chci dneska mluvit. Hned vám to vysvětlím. Víte, že ve Spojených státech amerických mají teďko krizi, docela zásadní, kvůli tomu, že kongres neposvětil zvýšení útraty státu, tak jsou parky zavřené, všechny možné státní instituce, úřady, muzea, všechno možné je pozavírané, protože nejsou mzdy na zaměstnance. Tak to je prostě okolnost, která přišla do životu těch lidí a i těch lidí, kteří do těch parků a do muzeí a tak dále chodili. Ale zvláštní je jedna zpráva, která mě zaujala, že Američané nereagují úplně pasivně, nejsou ve vleku těch okolností, že by řekli, aha, tak teď není kdo by vynášel odpadky v těch parcích, teď není kdo by tam zastříhával stromy, kdo by sekal trávu, protože to všechno byli státní zaměstnanci, kteří teď mají volno proti svojí vůli, ale stává se to, nevím, jak moc je to rozšířené, ale zaujalo mě to, že lidé po práci berou sekačky, berou nůžky a jdou tam zadarmo uklízet ta místa, která by zůstala ležet ladem. Nechci být škarohlíd, ale možná stát se to v Česku, tak se radši brodíme houští a odpadky nebo chodíme okolo. Tak se mi to líbí, že se tím nenechali zaskočit a úplně určit, ale že na to reagovali aktivně. To je to, o čem chci hovořit. Tedy nenechat okolnosti, přicházejí různé podněty, různé vlivy. Tady jsem teďko seděl na židli během toho, co jsme zpívali písně a na zemi byla 2 koruny přede mnou. No. To je taková drobnost, která ale už určuje moje pochody. budu se tím zaobírat, vezmu ji, dám si do kapsy, nebo ji dám do sbírky, nebo co s tím udělám. Tak každou vteřinu, minutu, hodinu přicházejí další a další vlastně okolnosti, vlivy. Tři body mám, které bych vám chtěl doporučit, abychom se jich drželi. Za prvé, nereagovat na okolnosti pasivně. Takové to, tak stalo se, stalo, smířím se s tím, nějak bylo, nějak bude. Takový fatalismus, takové odevzdání se osudu. No tak byl jeden režim, teď je druhý režim, přizpůsobím se tomu, byla nějaká situace, teď je nějaká situace, tak prostě. Někdy je to dobré, někdy to může být zdravé, smíření se s tím, co je a co nejde změnit, to samozřejmě taky potřebujeme, ale na okolnosti nereagovat a priori pasivně. Za druhé, vědět při každém tom vlastně rozhodování, co je mým cílem, co chci a co nechci. Tedy tady jsem, odtud se nemůžu hnout a i kdyby přišlo 10 nejrůznějších situací, 10 nejrůznějších okolností, slov, lidí mě řeklo to a to, tak já prostě se z tohohle místa nepohnu, protože vím, co je mým cílem, vím, kam jdu. Za třetí, mít sílu potom podle toho jednat. Vědět, co je mým cílem a za třetí mít sílu podle toho jednat. Seberu se, dám se dohromady a podle toho, co můžu změnit, co je v mých silách, tak prostě půjdu a změním to. Dám příklad. Dětí. Zase. S dětmi je to někdy nesnesitelná fuška, ale pochopitelně nechci, abych byl otrokem života, který žiji, tak se nesmím nechat vláčet tím, co přichází. Tedy co třeba ty děti dělají. Byl bych špatný rodič, rodič slabý a závislý na okolnostech, kdybych se nechal vláčet dětmi. Tedy to je ten první bod. Rodič, aby byl dobrým rodičem, nemůže reagovat na svoje děti pasivně. Nereagovat pasivně. To znamená, musí předcházet tomu, co se děje. Musí reagovat aktivně na měnící se okolnosti. A za druhé, vědět, co je mým cílem. Musím vědět, že mým cílem za všech okolností je vychovat svobodné a zdravé děti, které uvidí na mém příkladu čistou lásku k Bohu a k lidem. To je cíl v té výchově, kterému všechno musím ostatní podřizovat, tedy za třetí se podle toho zařídit. Odhodlat se změnit ty okolnosti, které jsou v mé moci, aby bylo dosaženo cíle, ke kterému jdu. Tak, dobrá teorie, ne? No, ale teorie je důležitá proto, aby potom v té praxi to mohlo fungovat. Podívejme se do písma. Na několik takových příkladů aktivního jednání. Například Skutky, 16. kapitola od 23. verše. Skutky 16 od 23. verše. Ti, o kterých je zde řeč, je Pavel a Silas. Byli biti proto, protože mluvili o Kristu. A čteme zde, že po mnoha ranách je vsadili do vězení a přikázali tomu žalářníkovi, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely, a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chválu Bohu a vězňové jim naslouchali. Pavel a Silas na tu situaci, která nastala, na tu okolnost, nereagovali pasivně. tak se s tím nějak smířím. Jsme zavření, nepropadli zmaru, nepropadli depresi. Můžeme říct, že nereagovali vlastně adekvátně, že? Tak, jak by reagoval člověk za normálních okolností. Přemýšlel by, jak se dostat ven, jak uplatit stráže, nebo jak dlouho tam asi bude, nebo jak změnit svoje myšlení, aby ho propustili. Oni dělají to, že zpívají chvály Bohu. Věděli totiž, co je jejich cílem. Oslavit Boha. Celým životem. Ve vězení, na svobodě, v bídě, v bohatství, v mládí, ve stáří, v nemoci, ve zdraví. Oslavovat Boha. A tak byli ve vězení a proti zdravému rozumu začali zpívat Bohu chvály. Jednali podle toho, co bylo cílem, smyslem celého jejich života. Daniel, ještě lepší příklad. Když si otevřeme první kapitolu proroka Daniele, když se podíváme na celý jeho pobyt v zajetí, v exilu, tak se dozvídáme zajímavé věci. Víme, že přišel jako žid do prostředí, které bylo pohanské, 100% pohanské, kde lidé uctívali mnoho různých bohů a byl nucen k tomu, aby tak jako ostatní se taky choval, aby uctíval ty stejné bohy, ne svého boha, aby jedl a pil to, co oni jedí, a nikoli, aby jedl a pil podle svých náboženských předpisů. Ale Daniel, 8. verš, 1. kapitoly, si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Nemusel. Nemusel to dělat. Měl odvahu postavit se tomu, co ostatní třeba přijali. Aha, tak já nemůžu jíst vepřové a krevety a chobotnice, protože mi to Boží zákon přikazuje. Ale tady jsem na jiné půdě, v jiném národě, kde jsou jiné mravy, a tady mě přikazují, abych to jedl. A tak budu. Daniel se proti tomu postavil, nebyl pasivní. Věděl, že jeho cílem je dodržovat Boží zákon, a tak podle toho taky jednal moudře. Ještě silněji se to projevilo potom dál v tom jeho vlastně pobytu v 6. kapitole. Všichni královští vládci, zemští správcové, satrapové, královská rada, místodržitelé, všichni mocní se uradili, aby s královským výnosem králi, mluví ke králi, potvrdil zákaz. Každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka kromě tebe, králi, ať je vhozen do lví jámy. Nyní, králi, vydej zákaz a podepiš přípis, který byl podle nezrušitelného zákona Medu a Peršanů nesměl být změněn. Král Dariaveš se nechal řídit svými rádci, podlehl těm okolnostem, tomu tlaku, té manipulaci ze jejich strany, a tedy podepsal přípis a zákaz. Když se Daniel, kvůli kterému oni to chtěli, ten zákon, dozvěděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval i dříve. Danielovým cílem nebylo ani zachovat si život. To prokázal na tomto místě a ještě dál to prokázal. To ani zachovat život nebyl nejvyšší cíl jeho života. Nejvyšší cíl jeho života byl oslavit Boha. A tomu podřídil všechno. Můžu zemřít? Můžu. Ale půjdu a budu volat do nebe, k Bohu, protože tak jsem to činila i dříve. A Bůh si to zaslouží a já kvůli nějakému králi a kvůli tomu, že mi hrozí smrt, přece nebudu s tím přestávat. Tak je to taková určitá tvrdost nebo paličatost, co po nás Bůh chce. A to tedy asi by se mělo projevovat na našich životech, že v určitých věcech budeme tvrdí, nesmlouvaví, vzdorní, rebelové, že nepůjdeme s davem, nepůjdeme s proudem, nebudeme dělat věci, které dělají všichni, jenom proto, že je dělají všichni. Projevuje se to na našich životech? Na biblické jsme ve středu četli o hrdinech víry. V Židům 11.27 věřil Mojžíš a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Když se podíváme do Exodu, do druhé knihy Mojžíšovy, do 14. kapitoly, tak o tom tam čteme. Je to úžasný příběh, úplně fascinující. A objevil jsem tam věc, která jsem si dříve nevšiml a chtěl bych se s vámi o to podělit. Když se podíváte společně se mnou do Exodu 14. kapitoly, tak tam objevíte, možná to znáte, já jsem to objevil prvně. Tak znáte to, celý ten příběh, kolik let byli Izraelci v Egyptě? Kolik let byli Izraelci v Egyptě celkem? 430, správně. A po těch 430 letech Bůh rozhodl, že odejdou. A musel jim trošku pomoct. To znamená, poslal několik ran na Egypt. A po té poslední ráně faraon, vládce Egypta, rozhodl, dobře, propustím Izraelce. Běžte si, už mě tady neotravujte zemi a vládnutí. Mám s váma víc práce než užitku. Písmo to popisuje takto. Hospodin, 8. verš, Exodus 14.8. Hospodin posilnil srdce faraona, nebo zatvrdil srdce faraona, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Oni už teda odešli, vyšli z Egypta směrem do pouště a ejhle, faraonovi se to nějak rozleželo v hlavě a začali pronásledovat. Řekl si, no tak to ne, přece nebudu za slabocha, který nechá svoje otroky uprchnout, ještě vlastně sám pošle, a chtěli je zničit aspoň. Takže začala pronásledovat. Ale Izraelci, druhá polovina 8. verše, čtete to tam taky se mnou, navzdory všemu vyšli. Navzdory všemu vyšli. To je nezávislost na okolnostech, co? Faraon se rozhodl s celou armádou je pronásledovat. Za nimi hora faraonových vojáků, oni otroci, maximálně s holemi, s dětmi v náručí, bez zbraně. A před nimi moře. To je perspektiva. A oni navzdory všemu vyšli. Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři. Dostihli je všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko. Když se faraon přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a upěli k Hospodinu a osopili se na Mojžíše. Což nebylo v Egyptě dost hrobu, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti. Co s nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Mojžíš byl dobrý vůdce. Řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak už je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás. A vy budete mlčky přihlížet. Mojžíš na boží příkaz pozvedl hůl, stáhl ruku nad moře a moře se otevřelo. Takže Izraelci prošli suchou nohou skrze moře. A Čteme ve 22. verši potom, Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Vody, které nejdřív byly před nimi jako nepřekonatelná těžkost, jako okolnost, která nemůže být nijak změněna, se jim staly hradbou. Zleva i zprava. Bůh otočil ty okolnosti úplně na ruby. To, co byla hrozba, to, co bylo příšerné, nepřekonatelné, nezměnitelné, fatální pro jejich životy, se jim stalo hradbou a záchranou, protože, jak víme, když Izraelci už přešli, Pán Bůh odstranil ten oblak, který tvořil mezi Izraelci a Egypťany hradbu, oni se nahnali do té průrvy a potom je ty vody zaplavily. Čili co po nich Pán Bůh chtěl? Aby vydrželi. Aby byli poslušní, vydrželi. Mojžíš jim říká jasně, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Tedy, když se odstneme před okolnostmi, které se nám zdají úplně nezměnitelné a úplně mimo naši moc, tak propadneme panice, nebo se vírou spolehneme na mocného Boha. Říkali jsme si zaprvé nereagovat na okolnosti pasivně. Tedy nebuďme jako ovce, které jsou bez pastýře, jako by pastýře nebylo, které se nechají vláčet tím, co přichází. Nebuďme fatalisté, nebuďme malověrní, protože máme mocného Boha. Za druhé, máme vědět, co je naším cílem. Jako věděl Daniel, jako věděl i Pavel, i Silas, i Mojžíš. A naším cílem je navzdory okolnostem být poslušným Bohu, ačkoliv se to zdá nesnesitelné a nemožné, oslavovat ho každým slovem a skutkem. Tedy cílem je sám Bůh a jeho zájmy. A za třetí, mít sílu podle toho jednat, když budeme jednat navzdory všem strachům a navzdory všem okolnostem v Božím zájmu, on nám dodá odvahu, on nám dá vytrvat a změní okolnosti ve svůj prospěch. Což sice často znamená v náš prospěch, ale ne vždy, proto říkám změní okolnosti ve svůj prospěch. Ale to je dobře, to odpovídá přece našemu cíli a to je Bůh a jeho zájmy. Máme to tak ve svých životech? Mám v Duchu Svatém moc jednat jinak, než bych jednal obvykle, neřvat na svoje děti, jako na ně normálně řvu, nereagovat podrážděně a zahořkle na lidi, kteří mě točí, i když bych normálně tak reagoval. A nebo jednám podle těch okolností. Když on po mně kamenem, tak já po něm ještě větším kamenem. Jsou lidé, o kterých v písmu čteme, kteří jednali v závislosti na okolnostech, kteří se nechali určit tím, co se dělo okolo. Například Jidáš. Jidáš měl příležitost zbohatnout, jeho cílem nebyly boží zájmy, ale jeho vlastní zájmy. A tak podle toho jednal a tak taky skončil. Faraon, o kterém jsme četli teď. Služebník, který zakopal hřivno z toho podobenství. Vzpomínáte si? Tyjo. Velký, mocný, přísný pán. Já jsem tady od něho něco dostal. Stálo by to hodně práce něco dělat. Bylo by to rizikové. Okolnosti jsou proti mně. Radši to nechám být. Hřivnu zakopu. A přišel pán a říká, služebníku zlý a líný. Ty jsi nic neudělal. Podle toho s tebou naložím. Tedy ti, kteří jednali v závislosti na okolnostech, podle okolností nechali se jimi určit, se minuli cílem, minuli v království. Boží království. Nenechali Boha, aby vládnul v jejich srdci. A tak vidíme tedy, že víra není fatalismus, že písmo nás učí, že jenom ve víře se lze postavit, vzepřít k nějakému osudu, danosti, že není výmluvy, proč jsme nemohli říct Bohu svoje ano, proč jsme nemohli udělat to nebo ono, proč jsme ho nemohli uposlechnout, tak vidíte u dětí, že se často vymlouvají, že? A u dětí je to takové okaté. To je takové okaté. To každý prokoukne a někdy to i usměvné. To samo spadlo. To ne já, to samo. Nebo ona mě naváděla, nebo on mě naváděl, Alex s Lelinkou. Že jo, prostě přišla okolnost, jeden mrkl na druhého a už to jede. Ale písmo říká, nemůžeme se vymlouvat na okolnosti. A my to děláme jako dospělí. Akorát už ne tak okatě, máme lepší výmluvnost, výřečnost než ty děti, takže jsme schopni se vymluvit a vyargumentovat z lecčeho, proč jsme tam to neudělali, proč jsme nepřišli, přišli, nebo udělali, co jsme neměli udělat. Ale můžeme Pána Boha, který vidí do srdce, opít rohlíkem, můžeme ho takhle jako přesvědčit o naší nevině. Ani náhodou. Tady okolnosti nejsou překážkou pro všemohoucího Boha, kterému jsme uvěřili, a tak by neměly být překážkou ani pro nás. To, jak jsou rozdány karty, ano, to má zásadní vliv na naše životy, ale přesto je mnoho věcí, které můžeme a máme v tom udělat. A tak nepodlehejme rádi okolnostem, obzvlášť když je před námi nějaké svůdné pokušení. Neříkejme, ale já jsem nemohl jinak. Nevymlouvejme se na okolnosti, například když půjdete ráno do práce a ono ujede autobus, nebo ještě lépe, chcete otevřít dveře a upadne vám klika u dveří vašeho bytu, tak řeknete, aha, osud je proti mně, nepřijdu do práce, můj zaměstnavatel to pochopí. Nepochopí, nepřijme, a tak nebuďme zakletí do věcí, které nás svazují, do koukání na televizi, na televizní seriály, jako bychom neměli možnost volby, taková přisátost k tomu. A říkám, já nemůžu jinak, já musím vědět, jak to dopadne, ten nekonečný seriál. Nebuďme zakletí do zaběhnutých vzorců chování, jak už jsem dřív říkal. Takhle prostě se chovám a jinak nemůžu. Jsem cholerik, tak prostě žvu, hotovo. Já jsem si to teď vyzkoušel, když jsem chtěl vzít kluky pouštět draka. A jeden chlapeček, co chodí s Alexem do školky, tak jsem ho potkal s maminkou a říkal jsem, co kdyby šel pouštět draka s náma. Nepustíš ho? A ona ho pustila, tak jsem šel ještě s třetím klukem. Tři kluci jsme šli pouštět draka. A já jsem toho chlapečka nikdy předtím neměl na hlídání, ani na návštěvě jsem ho neviděl. No a tak jsem byl na svoje děti, tak jako jsem na ně normálně. Chtěl jsem co nejdřív dojít na pole, tak jsem je trošku popoháněl. A chlapeček po kilometru chůze se zastavil, nakrabatil, obyšel, říkal, jo, jsi za maminkou. A začal plakat, protože jsem byl na něho moc takový hr. A tak v tu chvíli jsem si to uvědomil, že takový být nemůžu a že to není správné, tak jsem hned se pokoušel s tím něco dělat. A musel jsem pak nad tím přemýšlet, jak moc už jsem si zvykl na to, že nějak jednám a jako bych vlastně nemohl jednat jinak. Prostě tohle mě rozčiluje, tak budu jednat podrážděně. Budu reagovat takhle. Teď přece na to mám právo se rozčílit. Často bych si to chtěl myslet, ale není to pravda. To, že řvu na děti, to nemůžu svádět na můj charakter. Pán Bůh mě za to nepochválí, on nepřijme moje výmluvy. že mám nějaký charakter, není výmluva pro můj hřích. Bůh nepřijímá výmluvy. No a nebo zakletí do přání druhých lidí. Ale takhle tu šéf chtěl. Já nikomu neuplácím. Já nedělám žádné čachry ve fakturách. Ale šéf to takhle chtěl. Tak poslechnu, ne, šéfa. Co by řekli apoštolové? Víc se sluší poslouchat Boha než lidi. Takových příkladů máme mnoho, kdy se lidé bojí nějak jednat kvůli druhým lidem, kvůli nadřízeným nebo kvůli pověsti. Bojí se. A tak se nechají svázat těmi okolnostmi. Jako třeba ten novinář v těch Lidovkách, když tam volal Andrej Babiš, že jo, potom co to koupil, tu Mafru, tam mu volal, jak to, že jste nenapsali o té tiskovce, kterou jsem já pořádal. A jestli jste to poslouchali, ten vlastně rozhovor, ten záznam, už to je dřív, ale jestli jste to poslouchali, ten záznam, tak on se nechal úplně zaskočit, měl strach, asi pochopitelný, a začíná tak různě kličkovat a vymlouvat se. Místo, aby řekl, nenapsali. Já jsem novinář, já o tom rozhoduju. A můj redaktor, ne vy. Nebo třeba katoličtí biskupové na Slovensku, ale i v Česku zakletí do strachu, nebo kdo ví do čeho, že nejsou schopni postavit se za svého kolegu, za arcibiskupa Bezáka, jestli o tom víte, o té kauze. Prostě ta opanovanost, zotročenost strachem, svázanost těmi okolnostmi. A naproti tomu stojí svoboda, kterou máme v Kristu. Nemusíme se podřizovat okolnostem, ani názorům druhých lidí, když nejsou dobré. Ani vůli mocných, ani vlastnímu charakteru a vlastním přirozeným reakcím. Nemusíme být podřízení ničemu z toho. Nemusíme zůstávat v Egyptě a sloužit Egyptu jako otroci. Ale můžeme jít do svobody. Do svobody Božích dětí. A tak ještě tady něco mám, ale proč už hovořím dlouho. Tak to ukončím posledními dvěma větami. Nenechejte se odradit, mějte odvahu a vytrvalost. I u těch nejpodstatnějších věcí, stejně jako u těch maličkostí, které zdánlivě nejsou tak důležité, tam, kde se zdá, že není kam jít, vzpomeňte si na ty Izraelce odcházející z Egypta, kde před nimi je to moře, za nimi je ta egyptská armáda, a vzpomeňte si na to, že s Bohem je možné jít proti proudu, že s Bohem je možné jít proti okolnostem, proti překážkám, že naše kroky mají být kroky lidí víry. Ne kroky zbabilců nebo racionalistů, ale kroky lidí víry, kteří vstupují na neznámou půdu. Kteří navzdory všemu jdou, tak jako ti Izraelci navzdory všem okolnostem vyšli. Verš, který bych to chtěl všechno uzavřít, je z Římanům 8.31. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Amen.